อาตมาขอแสดงความยินดีดีใจที่ได้พบปะกับญาติโยมที่บ้านพออีกครั้งหนึ่งอาตมาไม่มีนโยบายที่จะขยายวงลูกศิษย์ออกไปเรื่อยๆแต่ว่ามีความสุขที่จะเห็นหน้าเก่าๆคนเก่าๆทุกปีรู้สึกมันอบอุ่นดีแต่มีคนใหม่มั่งก็ดีเหมือนกันแต่ว่าจะมาชอบมีความรู้สึกเป็นชุมชนพวกที่รู้จักกันมานานแล้วมันความรู้สึกอบอุ่นมันครอบครัวรู้สึกจะดีตอนเราก็มาอยู่ที่นี่แล้วเรามาอยู่เพื่ออะไรเราก็มาเพื่อความเพียรเพื่อทำความเพียรอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องกังวลไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องทางโลกเราได้ปล่อยวางความผูกพันต่างๆชั่วคราวนั้นเรามาที่นี่โดยกายเรียบร้อยแล้วเราต้องคุยกับตัวเองบ้างให้ตกลงกับตัวเองว่าอาทิตย์นี้เราจะไม่เอาเรื่องนั้นมาคิดนะเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่เรากำลังกังวลอยู่กำลังเป็นปัญหาอยู่เวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะไปคบคิดปัญหาชีวิตแต่เป็นเวลาที่เราจะสะสมพลังจิตพลังของปัญญาซึ่งเชื่อว่ากลับไปสู้กับปัญหาต่อไปเราจะมีอะไรดีๆที่จะช่วยให้แก้ปัญหาได้เลยอย่างน้อยไม่เป็นทุกข์กับมันมากแต่ในเราต้องรู้จักแบ่งวาระมาอยู่ที่นี่เป็นเวลาที่เราตายจากโลกชั่วคราว นั้นเมื่อเรายอมรับในหลักการนี้ความคิดต่างๆที่เกิดขึ้นเรื่องครอบครัวเรื่องการทำงานเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรสารพัดอย่างเราจึงมีสติเกิดขึ้นได้ง่ายๆเร็วๆว่าไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นแต่ละเรื่องมักจะให้เราเข้าใจว่าเป็นเรื่องสำคัญใช่ๆอยู่ในบ้านพอแล้วไม่ควรจะคิดเรื่องนี้ใช่เรื่องอื่นไม่คิดเลยแต่ขอคิดเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวเป็นกรณีพิเศษเราอาจจะได้ขอคิดดีๆที่จะได้ช่วยในชีวิตประจำวันแต่นี้ไม่ใช่เป็นเวลาที่ขอวางไว้ชั่วคราวภาระต่างๆก็ถือว่าตอนนี้เราอยู่ในลิฟต์กำลังอยู่ในลิฟต์กำลังถือกระเป๋าถ้าเราอยู่ในลิฟต์ถือกระเป๋าให้นี่ถือว่าโง่ใช่ไหมเราอยู่ในลิฟต์มาถือไว้ทำไมเราวางไว้อยู่ในลิฟต์เพราะมันขึ้นอยู่แล้วนั้นความตั้งใจของเราทุกคนขอให้อยู่ตรงจุดนี้จุดสำคัญว่าเรื่องทางโลกวางไว้แล้วทิ้งไว้แล้วไม่ใช่ว่ามันจะไม่คิดอันนี้เราจะห้ามไม่ให้คิดไม่ได้หรอกแต่ความคิดมันมีสองวาระวาระแรกคือความคิดพุทธขึ้นมานี่เป็นผลกรรมทำไมจึงเรียกว่าผลกรรมเพราะเราเคยคิดในเรื่องนี้บ่อยๆแล้วสนใจในเรื่องนี้มานานแล้วเพราะเราเคยคิดมันก็ต้องคิดห้ามไม่อยู่แต่สิ่งที่ห้ามได้และควรจะห้าม คือความยินดีในความคิดนี่การปฏิบัติอยู่ตรงนี้ไม่ให้ยินดีในความคิดนั้นความคิดเกิดขึ้นแล้วเรื่องทางโลกเรื่องภายนอกเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของเราในปัจจุบันให้เราชัดเจนในข้อนี้ที่ในเรื่องการภาวนาคอยเข้าใจว่าการความหมายของคำว่าภาวนาก็กว้างกว่าเรื่องการนั่งสมาธิเดินจงกรมการภาวนาคืออะไรการภาวนาคือทุกสิ่งทุกอย่างทุกลมหายใจเราจะทำอะไรอยู่ที่ไหนอย่างไรเรียกว่าเป็นการภาวนาและควรจะพยายามให้เป็นการภาวนานั่นไม่ใช่ว่าตื่นเช้าเดินมาศาลาเพื่อจะภาวนาเราต้องภาวนาตั้งแต่ลืมตาในระหว่างการเดินมานั่นก็คือการภาวนาเดินกลับก็เป็นการภาวนาอยู่ที่ไหนก็คือการภาวนาอยู่ในห้องน้ำก็ต้องเป็นการภาวนาทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นการภาวนาเพื่อการภาวนาจะต่อเนื่องการภาวนาคืออะไรการภาวนาคือความพยายามในสี่ข้อที่เราสวดกันเมื่อกี้นี้จะเป็นองค์ประกอบของสัมมาวายามะความเพียรชอบภาวนาไม่ให้กิเลสที่ยังไม่เกิดขึ้นเกิดขึ้นได้แต่ถ้ากิเลสมันเกิดขึ้นแล้วต้องเพียรพยายามจะเพื่อจะระงับกิเลสตัวนั้นได้ต้องภาวนาให้สิ่งที่ดีที่ยังไม่เกิดขึ้นในจิตใจเกิดขึ้นได้แต่ถ้ามีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นแล้วต้องภาวนาต้องเพียรต้องพยายามรักษาสิ่งนั้นไว้ทำให้ยิ่งขึ้นไปดังการภาวนาไม่ใช่การทำความเพียรเพื่อจะได้รางวัลคือความสงบถ้าคิดอย่างนี้จะเครียดจะกดดันมาเมื่อไรจะสงบสันทีทำวันแรกวันยังไม่สงบคือคิดอย่างนี้มันเป็นการคิดแบบโลกโลกคิดเมืองคนธรรมดาทำงานเพื่อจะได้เงินเดือนไม่ได้เงินเดือนก็ท้อแท้ไม่อยากทำทีนี้เราทำเพราะเราถือว่าการทำความเพียรสี่ข้อนี้เป็นเกียรติแก่เราและเราก็จะถึงความสมบูรณ์ในความเป็นมนุษย์ด้วยความเพียรดังนั้นเราก็ประสบความสำเร็จด้วยการทำความเพียรไม่ใช่ว่าความสำเร็จจะอยู่ที่ผลของการความเพียรตัวความเพียรนั่นคือผลทำความเพียรด้วยความจริงใจด้วยความตั้งอกตั้งใจมันก็เป็นผลอยู่แล้วแต่ถ้าอย่างนั้นเราก็จะถือว่าความสงบนี่ก็เป็นโบนัสก็ได้แต่เรามุ่งที่คุณภาพของการกระทำดังเมื่อเรามองการภาวนากว้างๆอย่างนี้เราจะเห็นว่าเราแยกเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาออกจากกันไม่ได้ภาคปฏิบัติไม่ได้จะแยกกันเฉพาะในภาคปริยัติภาคทฤษฎีดังการไม่พูดตอนการไม่พูดเพื่ออะไรการไม่พูดนั่นก็คือการภาวนาเราจะพูดได้ว่าการไม่พูดนั้นเพื่อช่วยให้เราได้ภาวนาช่วยให้จิตใจเราไม่ฟุ้งซ่านอันนี้ก็จริงแต่ความสำรวมการไม่พูดนั่นคือการภาวนาเพราะอะไรเพราะว่าในชีวิตประจำวันเราแทบจะไม่มีโอกาสฝึกขัดเกลาวาจาของเราอย่างจริงจังอย่างต่อเนื่องต้องอนุโลมกับคนรอบข้างอยู่เรื่อยหรือถ้าพยายามจะอยู่เงียบไม่พูดกับใครเลยบางทีก็เกิดปัญหาคนไม่เข้าใจเรา เขาจะกลัวว่าเราโกรธเขาแล้วน้อยใจเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางคนอาจจะหาว่าเราเพี้ยนอะไรเป็นต้นแต่อยู่ที่นี่ไม่พูดกับใครตลอด7วันไม่มีใครว่าอะไรเลยไม่มีใครจะเข้าใจเราผิดมีแต่คนจะยกมืออนุโมทนาสาธุฉะนั้นสิ่งที่ขอฝากไว้กับผู้ใหญ่ก็จะมีบ่อยผู้น้อยนี่จะไม่กล้าพูดกับผู้ใหญ่เองแต่เขาก็จะร้องทุกข์แล้วก็จะบ่นว่าที่พูดนั้นไม่อยากพูดแต่ผู้ใหญ่ชวนพูดและเกรงใจเห็นไหมคือถ้าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วต้องรับผิดชอบในความเป็นผู้ใหญ่พอถ้าเราชวนให้ผู้น้อยพูดเขาจะพูดทั้งที่ไม่อยากพูดเพราะเขาเคารพในความเป็นผู้ใหญ่ของเราเพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังให้มากเดี๋ยวจะเป็นบาปเป็นกรรมนั้นการควบคุมวาจานี่เป็นคุณธรรมโดยปกติคิดอะไรก็พูดอย่างนั้นใช่ไหม แต่การที่จะคิดและไม่พูดโอ้นี่มันยากมากแต่ก่อนที่จะรอบคอบแบบคิดก่อนพูดกลั่นกรองสิ่งที่จะพูดก่อนพูดอันนี้เป็นข้อวัดปฏิบัติชั้นสูงน้อยคนที่จะทำได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะถึงขั้นนั้นเราก็จะต้องฝึกในขันธ์ที่ไม่เป็นธรรมชาติซะก่อนไม่เป็นธรรมชาติคือไม่พูดซะเลยการไม่พูดมีผลหรือว่าอานิสงส์ก็คือเราสามารถเห็นเจตนาจะพูดพุทธเจ้าสอนว่ากรรมคือเจตนาคนเราจะป้องกันไม่ให้ทำอกุศลธรรมและไม่ทำบาปกรรมทำแต่กรรมดีเมื่อเราจับตัวเจตนาของเราได้เพราะตัวเจตนาเป็นตัวตัดสินว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นสิ่งสังสรรค์หรือเป็นสิ่งบ่อนทำลายคุณภาพชีวิตเราทีนี้มันเจตนาจะพูดแต่โอ้มันจับได้ยากมากเพราะมันเร็วแต่ในช่วงที่เราเข้ารีทรีตแล้วเราไม่พูดแล้วมันเจตนาจะพูดมันก็พูดขึ้นมาเรื่อยๆแต่เราไม่พูดมันจึงเห็นมันต้องกลืนลงไปครับแล้วจริงโอ้มันก็แค่นั้นบางทีก็เป็นปฏิกิริยาเฉยๆเรามาทบทวนว่าเอ๊ะสิ่งที่คิดจะพูดเมื่อกี้เนี้ยจำเป็นต้องพูดไหมพูดเพื่ออะไรพูดมีเหตุมีผลไหมเรียกว่าสักแต่ว่าพูดเฉยๆการพูดนี่มันก็คล้ายกับคนที่เข้าไปในห้องในเปิดทีวีทั้งที่ไม่ตั้งใจดูถ้าอยากจะมีเสียงอะไรสักอย่างเป็นเพื่อนคนเราบางทีพูดเพื่ออะไรฮะเราก็กลัวความเงียบกลัวจะเหงาพูดอะไรสักอย่างเลยพูดไม่หยุดเลยนั้นเราจะมีโอกาสที่ดีมากที่จะได้ศึกษาที่จะรู้เท่าทันเจตนาจะพูดเกิดมีปัญญาที่จะเห็นเจตนาเป็นสักได้ว่าสังขารเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วเราจะได้สัมผัสความเป็นอิสระจากเจตนาคือไม่ใช่ว่าคิดยังไงเจตนายังไงจำเป็นต้องพูดตามสิ่งนั้นอาจจะว่าเจตนาเกิดขึ้นดับไปเรียกว่าวิปัสสนาอ่อนๆก็ได้แล้วเป็นอนิจจสัญญาก็ได้หมายถึงว่าเราเริ่มเห็นความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนความไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราของจิตใจด้วยการดูเจตนาจะพูดจะสื่อสารพลังการการไม่พูดไม่ใช่เป็นกฎระเบียบอะไรสักอย่างที่ จะทำให้เราเครียดหรือเราต้องแอบพูดแอบคุยแล้วเสร็จแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยจะดีแต่มีเหตุผลเป็นข้ออ้างอยู่บ้างเพื่อจะได้ให้อภัยตัวเองมั่งคือจิตใจมันก็จะวกไปวนมาเรื่องนี้เพื่อความเรียบง่ายเพื่อจะไม่มีเรื่องมีราวต่างๆอยู่ในจิตใจที่จะเป็นอุปสรรคในการทำสมาธิภาวนาแล้วไม่พูดก็ได้ผลหนึ่งในศีลในศีลศีลคืออะไรศีลคือข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันเพื่อเราจะประสบความสำเร็จของชุมชนเราเป็นชุมชนที่มาอยู่ด้วยความสมัครใจเพื่อภาวนากันดังนั้นในการภาวนาในการละสิ่งเศร้าหมองบำเพ็ญสิ่งดีงามเราถือว่าการไม่พูดเป็นปัจจัยที่จะเอื้อต่อการภาวนาค่อนข้างมากและมีผลชัดเจนในการเสริมสร้างบรรยากาศในชุมชนที่เราต้องการที่สอดคล้องกับเป้าหมายของชุมชนสองมันมีผลทางสมาธิทางการปล่อยวางนิวรณ์เพราะว่าเวลาเราพูดมันจะก่อให้เกิดอารมณ์บ่อยๆยิ่งถ้าเราอยู่ในที่สงบจิตใจของเราก็จะอ่อนไหวมากจะเซนซิทีฟมากบางทีคำพูดของคนใดคนหนึ่งอาจจะอยู่ในจิตใจของเราเป็นชั่วโมงเลยเขาไม่ความว่ายังไงเขาว่าเราหรือเปล่าว่าไล่เราหรือเปล่ามันจึงคำพูดคุยไม่กี่วินาทีไม่กี่นาทีอาจจะทำให้การภาวนาของเราถอยหลังหรือไม่ก้าวหน้าได้ดังการไม่พูดจึงมีผลทางสมาธิที่เห็นได้ชัดและข้อที่สามที่ได้เน้นเมื่อกี้นี้ก็ทำให้เกิดปัญญาในเรื่องเจตนาที่จะพูดเพราะทำแบบไม่ธรรมชาติแปลว่าไม่พูดอะไรเลยเราจึงมีโอกาสทองที่จะได้รู้เท่าทันเจตนาดังในการภาวนาเราต้องไม่ใจร้อนและต้องไม่ขาดหวังเราต้องรู้ว่ามาวันแรกวันที่สองที่สามคนที่เคยเข้าก็จะรู้เลยว่าน่าจะรู้ได้ว่าเป็นเวลาปรับตัวในชีวิตประจำวันถ้าเรามีกิจกรรมมากไม่ค่อยจะพักผ่อนต้องใช้สมองมากต้องพูดต้องคุยมากการที่เราจะเข้าในที่สงบแล้วให้จิตใจเราปล่อยวางทันทีมันเป็นไปไม่ได้มันก็มีโมเมนตัมของมันมีแรงเฉื่อยของมันซึ่งเราก็ต้องยอมรับนั้นต้องใจเย็นไม่ท้อแท้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งมากที่สุดคำง่ายๆคำของหลวงพ่อชาว่ามันไม่แน่ทั้งที่วันแรกโอ้ยฟุ้งซ่านไม่ฟุ้งซ่านก็ง่วงแล้วก็ท้อแท้โอ้ยถ้าจะเป็นอย่างนี้7วันแล้วมันจะตายเลยครับแต่มันจะไม่เป็นอย่างนี้7วันอาจจะแย่กว่านี้ก็ได้แต่ว่าก็คงไม่หรอกคงจะดีขึ้นเพราะว่าพอเราเข้าจังหวะใหม่อันนี้ก็จะง่ายขึ้นแต่ไม่ใช่ง่ายขึ้นวันแรกต้องใช้เวลานิดหน่อย แล้วก็ต้องให้โอกาสตัวเองให้อภัยตัวเองเพราะว่านอกจากว่าเราเปลี่ยนวิถีชีวิตมากก็ยังมีปัญหาเรื่องนอนแปลกที่ซึ่งบางทีก็ทำให้เรานอนไม่หลับและบางทีก็จะมีเสียงรบกวนจากผู้คนอย่างเช่นเสียงกรนก็มีเสียงละเมอก็มีมันก็มีหลายอย่างเสียงไอก็มีเสียงจามก็มีสารพัดเสียงซึ่งแรกๆนี่ต้องยอมรับว่าจะหลับสนิทเหมือนอยู่ที่บ้านมันคงไม่ได้ต้องใช้ความอดทนและอย่าให้จิตใจไปเกิดความรำคาญหรือความสงสารตัวเองหรือว่าไปโกรธใครแล้วก็เป็นสิ่งท้าทายใช่ไหมแล้วภาวนาแม้จนกระทั่งเวลาไปนอนใช่ไหมป้องกันไม่ให้อกุศลและจิตเกิดขึ้นคือป้องกันความไม่พอใจกับที่พักไม่พอใจกับคนอื่นที่อยู่ในห้องเราไม่พอใจกับนั่นไม่พอใจนี่ก็คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายในเมื่อเราได้เสียสละอำนาจในการควบคุมสิ่งแวดล้อมนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะที่ก็เป็นเรากำลังศึกษามันก็เป็นส่วนหนึ่งของรีทรีตเราอยู่ที่บ้านเราก็ควบคุมได้เราอยากจะนอนเวลาไหนเราก็นอนเวลานั้น อยากจะเปิดแอร์ก็เปิดแอร์ได้อยากจะปิดก็ปิด อยากจะกินอะไรก็กินได้ไม่อยากกินก็ไม่ต้องกินเรามีอำนาจควบคุมสิ่งแวดล้อม control ความเป็นอยู่ของเราได้ค่อนข้างมากแต่มาอยู่ที่นี่เราก็เสียสละอำนาจหลายอย่างอยู่แบบไม่ผมผู้ไม่มีอำนาจมันจะรู้สึกยังไงไหมถ้าไปอยู่ที่บ้านเราจะสั่งได้เลยแต่นี้เราสั่งไม่ได้เป็นยังไงไหมเนี่ยแล้วก็อยากให้เราดูตรงนี้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการรีทรีตจะเป็นอุปสรรคทำให้เราไม่ได้ประโยชน์จากรีทรีตเต็มที่แม้ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็คงจะดีกว่านี้โอ้ยมันดีทุกอย่างเว้นแต่เรื่องนั้นเสียดายเรื่องนั้นทุกคนก็ต้องมีเว้นแต่หรือว่ามีข้อใดข้อหนึ่งที่ไม่ตรงกับความต้องการแต่ตรงนี้ที่อยากให้เราเห็นว่านี่แหละคือ retreat นี่ก็คือ experience ที่เราต้องการใน retreat เพราะเรากำลังเจอสิ่งที่ท้าทายที่ชวนให้เราเป็นทุกข์ทำไมเราจึงจะไม่เป็นทุกข์กับมันทำไมจะไม่ให้จิตใจเกิดกิเลสเมื่อได้สัมผัสเมื่อได้เผชิญหน้ากับสิ่งนี้ท่านมันไม่ใช่เพียงแต่ว่าเราก็จะได้นั่งสมาธิเยอะๆเดินจงกรมเยอะๆฟังเทศเยอะๆเพื่อจะได้รางวัลคือความสงบแล้วสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำความเพียรนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องพยายามปัดออกไปแล้วถ้ามีอุปสรรคมากเราถือว่าโอ้บุญน้อยวาสนาน้อยไม่ใช่อะไรที่เกิดขึ้นนั่นก็คือการภาวนานั่นคือส่วนหนึ่งของรีทรีททั้งนั้นเพราะนั้นวันแรกสองวันแรกเราก็ต้องยอมว่าจะต้องผ่านเรื่องความฟุ้งซ่านบ้างเรื่องความง่วงบ้างแต่เราก็ค่อยปฏิบัติไปมันจะค่อยๆพ้นจากมันได้ถ้าเราทำถูกต้องอย่างสม่ำเสมออย่างหนึ่งก็เรื่องเวทนาก็คงจะต้องเจอแน่ใช่ไหมครับปกติอยู่ที่บ้านไม่ค่อยจะนั่งกับพื้นแต่ว่านั่งวันหนึ่งอาจจะไม่กี่นาทีแต่มาอยู่ที่นี่วันหนึ่งก็เป็นชั่วโมงเพราะร่างกายนี่ก็ต้องโอ้ยบ้างเรื่องปวดหลังปวดขาก็ต้องมีบ้างซึ่งเราถือว่าเป็นกรณีศึกษาเราอยู่ในรีทรีตเป็นโอกาส ที่จะทำสิ่งที่ปกติเราก็ไม่อยากทำอันนั้นคือเรียนรู้เรื่องทุกขเวทนาแต่ว่าเป็นทุกขเวทนาที่อยู่ในระดับไม่รุนแรงมากเช่นก็เกิดปวดหลังปวดขาในระหว่างการนั่งสมาธิเป็นต้นแล้วก็ทนไปแล้วก็รู้ไปศึกษาไปแต่ถ้ามันไม่ไหวแล้วก็ไม่เป็นไรเราก็ลุกขึ้นเราไปนั่งข้างนอกนั่งเก้าอี้หรือว่าเปลี่ยนอิริยาบถทำได้ไม่เป็นไรไม่ต้องหักโหมมันมากไม่ไปบังคับมันมากนั้นทางสายกลางมันอยู่ตรงไหนคืออยากให้เราได้ปล่อยวางความกลัวเวทนาหรือความรังเกียจเวทนาแต่ว่าถ้าเราไปบังคับมากเกินไปมันจะไม่เอนจอยเลยไม่มีความสุขจิตใจคนเราก็จะท้อแท้เราจะมีปัญหาอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้จักตนรู้จักความสามารถขีดความสามารถขีดความอดทนของตัวเองเรียนรู้จากทุกขเวทนาบ้างแต่มันแปลถ้าเป็นมากเราก็คอยเปลี่ยนอิริยาบถก็ไม่เป็นไรทุกสิ่งทุกอย่างว่าให้หาจุดพอดีของตนมันอยู่ตรงไหนอย่างไรมันก็เป็นปริศนาธรรมนั้นมาวันนี้ทุกคนก็เดินทางมากมาจากต่างจังหวัดก็คงจะเหน็ดเหนื่อยอยู่บ้างนั้นวันนี้การแสดงธรรมก็จะจบตรงแค่นี้แล้วก็30นาทีต่อไปเราจะได้นั่งสมาธิกันสัก3ทุ่มเราจึงจะได้จบสำหรับวันนี้